Так, ми в прямому ефірі, каже нам Ютуб. Всім вітання. Ми можемо собі дозволити робити ефіри тоді, коли вважаємо за потрібне. В п'ятницю, вівторок, якщо ви підписані на наш канал, то ви, відповідно, отримаєте сповіщення. Слідкуйте за нашими соцмережами, там є анонси. Власне, я Катерина Супрун, наш гість сьогодні, керівник Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, автор книжок «Військово-морська міць та її межі», «Бойові кораблі, еволюція лінкорів та авіаносців» Максим Паламарчук. Вітаю.
Доброго дня, вітаю всіх глядачів.
Насправді накопилося питань, і хоч у нас вже там був ефір і спілкування на презентації книжок, мені здається, ми далеко не всі питання висвітлили, які можна було би. Ну і вони постійно оновлюються. Тож ми вирішили проговорити про морську безпеку не тільки в Україні, а й в світі глобально, тому що світ змінюється. От від учора, точніше, ну від вчора підняли прапор Швеції в Брюсселі, в штаб-квартирі НАТО, і це також змінює трохи кон'юнктуру безпеки світової. І про це поговоримо, і про Червоне море, про перебиті там кабелі хуситами чи не хуситами, це вже інше питання, але це також виклик для світової безпеки. Власне, почнемо з нас, почнемо з Чорного моря. Ми бачилися в ефірі, відповідно, перед Новим роком,
так.
А з початку 24-го року українські сили, сили оборони, знищили вже 3 російських кораблі. Як ви оцінюєте ситуацію в Чорному морі станом на зараз, от на березень 24-го року?
Ну, власне, це історична подія, тому що вперше безпілотними дистанційно керованими системами були знищені повноцінні військові кораблі. Тобто, якщо раніше йшли про ушкодження, про те, що вони не могли виконувати свої завдання, то це вже, так би мовити, є безповоротні втрати. Це історичне досягнення. Звісно, противник не є ідіотом. Тобто, вони, власне, ставили ті кораблі, ну, тобто, втратили ті кораблі, які вони не хотіли, звісно, втрачати, бо жоден корабель ніхто не хоче втрачати, але тими, якими вони були готові ризикувати. Ну, Івановець, взагалі, так би мовити, досить старий корабель, навіть катер, якщо бути чесним, який потенційно загрожував нашому морському коридору. Також радянським кораблем є і втрачений великий десантний корабель. Котов, він досить новенький, але, знову ж таки, це не дуже вдалий проєкт, тобто не зовсім зрозуміло, що це. Чи це для патрульного корабля він все-таки якийсь трошки задорогий, для бойового не надто власне, добре оснащений. Але в будь-якому випадку ці втрати ставлять перед російським керівництвом серйозні проблеми, як вони, власне, контролюють свою частину ділянки моря. А особливо в цьому відношенні є питання Керченського мосту. Тобто, умовно кажучи, так, був потоплений Котов. А якби Котова не було, і дрони дійшли до мосту і атакували. Тобто, або знову ми виводимо чергову заміну Котову, втрачаємо дорогий корабель, або знижуємо рівень захисту мосту. Тобто не надто хороші стратегічні альтернативи, але мають вони з ними рахуватися. Ну, звісно, хоча це не флот, але це комплексне питання. Тобто знищення літаків радіолокаційного спостереження російських теж суттєво знизило ситуаційну обізнаність командування, зокрема, і військово-морських сил про обстановку в Чорному морі. Це додатково ускладнює протидію зусиллям Сил оборони України. Тобто, що точно можна сказати, що ситуація в Чорному морі для противника погіршила, але, знову ж таки, не можна розслаблятися, принаймні, в тому, що основна кількість його бойових одиниць, власне, більшість носіїв калібрів, ще збереглася. В принципі, можливі інноваційні ходи якісь із його боку. Тобто, не варто почивати на лаврах. Треба розуміти, що війна – це складний процес, де сьогодні ти маєш перевагу, завтра має перевагу противник, і до перемоги, до завершення бойових дій не можна розслаблятися.
Ну, власне, якщо говорити про Сергія Котова, про цей патрульний корабель, то в перехопленні, яке потім Головне управління розвідки опублікувало, йшлося про те, що цей корабель виконував завдання з протиповітряної оборони. Ну, скоріш за все, з протиповітряної оборони Керченського мосту. Для чого росіяни використовують свої кораблі от зараз в Чорному морі, враховуючи, що ну це точно не пряме завдання для такого корабля, як Котов, протиповітряна оборона?
Ну, будь-який військовий корабель, на ньому стоять потужні засоби виявлення, просто для того, що інакше він в бойовій ситуації просто не виживе. В даному випадку, очевидно, є питання дефіциту, тобто є питання ж виявлення цілі на далеких відстанях, тобто питання цього радіолокаційного поля. Тобто я на ньому навряд чи власне він виконував ударні функції, тобто на ньому власне ПВО, м'яко кажучи, практично відсутнє. Але власне, я так розумію, його радари давали картинку для батарей, які встановлені були на березі.
Ну, там, здається, було помічено, було фото Сергія Котова з тором, цією установкою мобільної тора.
Ну, можливо, це так, ну, це, звісно, додатковий засіб посилення, але, в принципі, залишається, це ж все-таки берегова установка, вона не розрахована на те, що під нею туди-сюди ходитиме палуба. А, як то кажуть, на морі буває всяке. Тобто, наскільки вона, власне, буде ефективна в таких умовах, тому що... В принципі, я не спеціаліст з ПВО, але щось у мене великий сумнів.
І, відповідно, які зараз завдання російський Чорноморський флот виконує в Чорному морі, окрім охорони, відповідно, Керченського мосту, як ви вже зазначили, а також враховуючи, що це ж ну, зерновий коридор є, плюс взагалі присутність і охорона власних баз?
Ну, власне, справді, це самооборона, охорона власних баз – ну, власне, тривалий час були там за цей період постріли запуски калібрів, але ну, не порівняно з попередніми періодами. Очевидно, є забезпечення логістики, забезпечення проходу важливих вантажів, тобто охорона їх, власне, без тих же безпілотників. Ну, і, чесно кажучи, із того, що помітно не озброєним оком, то все. Але ж це не значить, що немає якоїсь активності, про яку не знаю я, але, вірогідно, знає наше командування.
Ну, це само собою зрозуміло, да, ми не можемо знати все. Ще питання стосовно того, що росіяни не так давно презентували свій морський дрон. Яку загрозу потенційну такий тип озброєння може нести в Чорному морі?
Ну, ключове і основне – це, звісно, атаки на цивільні судна. В принципі, як ми бачимо, що захистити судно важко від атаки дрона, і це може негативно вплинути на, ну, власне, і на ціни на страховку, і на потік суден, тому що, власне, наразі, поки що, тьфу-тьфу, у нас є значне зростання обсягів перевалки морським коридором. Але ця ситуація, треба дивитися дуже уважно, тому що може змінитися, якщо будуть негативні наслідки в цьому відношенні. Тому тут варто думати не тільки про атаку на противника, але й про які можливі заходи протидії атакам противника з використанням аналогічної зброї.
Тобто я уточню, потенційно такі засоби ворога можуть впливати на цивільні суда, які перевозять власне зерно з точки зору збільшення вартості перевезень, страхової і так далі.
Ну, теоретично, якщо будуть успішні удари, то ми можемо взагалі припинити вантажопотік. Ну, з іншого питання тут виникає складна. Ми поки що, власне, атакуємо виключно кораблі, військові об'єкти. Тут уже може бути певне непроголошене. Тобто, росіяни теж активно використовують Чорне море, ми не атакуємо російські судна, можливо.
Власне, про самі українські морські дрони. Нещодавно Служба безпеки України показала свій оновлений морський дрон, і вони зазначили, що на ньому буде встановлено додаткові засоби озброєння, які не розповіли, але от на нашому ефірі, коли Тарас Чмут був, він також казав, що ну, люди розумні в силах оборони теж додумалися до того, що можна якусь установку поставити. Як це може змінити ситуацію, на що це вплине? Тобто це додаткова потужність для морського безпілотного, безекіпажного катера, як для зброї, чи це загроза для ще якихось типів техніки росіян, наприклад, гелікоптерів, які так само діють?
Теоретично це може, враховуючи, що гелікоптери – це один з, як наскільки я зрозумів, один з основних засобів боротьби, це може бути серйозна загроза, якщо вони будуть спроможні запускати ракети, для, принаймні для самооборони. Це тут, якщо встановлюється збройня, ж можна, умовно кажучи, один несе протикорабельне, один прикриває групу з повітря, і все набуває більшої стійкості. Крім того, тут ще одне питання. Якщо ми ведемо вогонь на відстані по кораблю противника, тобто ніхто вже автомати і кулемети просто втратять своє значення. Тобто, якщо буде запущено з 10 кілометрів торпеда, фактично більшість драматична стрілянина з А-630-го установки просто не матиме сенсу.
Ну і плюс в темряві важко буде ціль помітити, яка набагато не підходить близько до корабля.
І, знову ж таки, якщо дрони повертатимуться завдання, тобто...
Це ж дешевить, відповідно, вартість.
Ну, власне, щось вартує самі торпеди і ракети, це теж не дешево. Але зрозуміло, що їх вартість буде нижчою, ніж вартість дрона в цілому.
Як ви взагалі оцінюєте сам принцип застосування морських дронів? Від початку їх застосування, це що у нас, здається, був жовтень 22-го року, та, і ну, майже півтора роки, можна сказати, да, активного використання. Як ви оцінюєте зміну концепції?
Ну, мені здається, що власне, скоріше, не є зміна концепції, є напрацювання досвіду, є напрацювання формування ресурсу. Ну, наприклад, успіхи значною мірою були визначені, що ми могли забезпечити вовчу зграю їх. Тобто, коли атакували кілька дронів, один корабель. Зрозуміло, що якщо поки був менший заряд вибухівки і менша кількість дронів, то взагалі сподіватися на потоплення корабля було складно. А коли вже з'явилася більша їх кількість, можливість добивати, ну, зрозуміло, що це вже від завдання ушкоджень відігнати корабель вже перейшли до більш амбітної цілі повністю знищити ворожу бойову одиницю. Я чув слова про нанесення ударів на поберезі. Я не думаю, що це йдеться про якісь там дуже стратегічні удари, але біля берегу можуть знаходитися цікаві об'єкти, для яких навіть, умовно кажучи, протитанкова керована ракета, правильно запущена, може становити серйозну загрозу.
Що могло би бути для стратегії безпеки в Чорному морі наступним етапом для подібних засобів, знищення підводного флоту, можливо?
Ну, це вже завдання іншого рівня складності, тому що якщо надводні кораблі легко виявити, то підводні складно. Ну і крім того, тут я не готовий сказати, поки що у нас навіть, як я бачу, пірнаючий дрон не з'явився. А щоб з'явився дрон, який би ганявся за підводним човном, чи принаймні міг би його вистежити, це ну, непересічне завдання.
Ну, нам обіцяють інновації, тому можна різне очікувати.
Ну, як так кажуть, можна, звісно, очікувати різне, але ну, є ж певні завдання. Тобто, якщо ми можемо сказати, що коли перехід від, мовно кажучи, 200 кілограмів до 1000 кілограмів корисного вантажу – це еволюція, то перехід від системи, яка рухається по поверхні, яка автономно рухається у глибинах Чорного моря і атакує підводні човни, ну, це, умовно кажучи, різниця як між плаванням в Америку і польотом на Марс.
Ну так, зовсім інші технології, відповідно. У наших розмовах, які були до цього, ми якось так ставалося, що ми оминали Азовське море. От станом на зараз, яка ситуація в Азовському морі, що там роблять росіяни і які методи впливу можуть бути, враховуючи окуповану територію?
Ну, я думаю, що наразі в Азовському морі нічого такого, ну, відбувається, власне, військова логістика, це цілком зрозуміло, але, власне, і мало що інше. Ну, в даному випадку тут можна завдавати удари крилатими ракетами, як здається, але щодо дронів, ну, сподіватися, що вони пройдуть Керченську протоку. Звісно, теоретично можливі якісь ідеї закидання дронів, але це здається дещо переускладно. Тобто, якщо є можливість закинути дрон, то простіше пальнути ракетою.
Ну, я більше не про дрони, а взагалі в цілому от про значення Азовського моря для росіян. Тобто, це логістична
артерія.
Насамперед,
логістика. Якщо ми згадаємо, ну от у британського флоту є Азов медал. Те через F написано, цікаво, за компанію в Азовському морі. Тобто, фактично, метою операції під час Кримської війни в Азовському морі була суто одна – зрив логістики росіян. Бо вести за дефіциту тоді залізниць, вести волами, мовно кажучи, через українські степи було, м'яко кажучи, неефективно, а Дон спускали і далі рухалися каботажним плаванням вздовж берегів Азовського моря на Крим. Ну, от, власне, щоб припинити ці постачання угруповані російських військ Криму, і зайшов Королівський флот у Азовське море і влаштовував там різного роду рейди. Власне, думаю, що в цьому відношенні ситуація не змінилася, досі воно використовується, тому що, звісно, доставка кораблями, суднами значно ефективніша, ніж доставка вантажними машинами.
Ну і плюс ще це зона ураження далекобійним озброєнням, тому відповідно. Якщо говорити про, ну, про Чорноморський флот російський, та ми зазначили, що він зараз вирішується питання, що з ним власне робити, а які спроможності є в росіян для того, щоб будувати кораблі на Чорному морі, зокрема в Керчі, в Севастополі.
Ну, наскільки тут мені важко оцінювати, але судячи з того, що Керченські оці побудовані в Керчі у співдружності з Татарстаном носії калібрів щось досить затримуються, я так розумію, що там є суттєві проблеми, і ці проблеми мають такий тривалий характер. Але, власне, є можливість перекидання якихось нових одиниць з того ж Татарстану кримського. Тобто, сподіватися, що, ну, що без суттєвого поповнення арсеналу крилатих ракет з боку наших союзників, сподіватися, що ми зможемо вибити Чорноморський флот так, що він перестав загрожувати обстрілами, ну, поки що
на це... Про це не йдеться.
Це не йдеться.
Є фото осінтерів, які фіксують, що росіяни намагаються маскувати свої, камуфлювати, скажімо так, да, свої військові кораблі. На що може вплинути от таке змінення кольорів, власне, при тому, що ми бачимо на відео з наших морських дронів, в принципі, силует корабля повністю.
Ну, власне, це стандартна практика, тобто в будь-якому випадку намагаються всіляко ускладнити ідентифікацію кораблів, ускладнити можливість визначати їх рух. Тобто будь-який засіб, він не є 100% ефективним, але краще, умовно кажучи, якщо тебе виявлять на годину пізніше, це краще, ніж тебе виявлять на годину раніше.
Ну, так, відповідно.
Тому це абсолютно стандартна практика. Ну, якщо ми згадаємо і союзників, і відповідно держави, всі розмальовували кораблі в різні дивні кольори, залучали навіть художників. імпресіоністів, бо там справді є дуже такі цікаві, які розбивали силует. Ну, звісно, тоді це було більш ефективно, тому що
візуальне спостереження.
Да, переважно візуальне спостереження. Зараз все набагато скриніше, але все одно, якщо є можливість хоч якось підвищити свої шанси, це краще робити.
От я тут трошки в чат заглядаю одним оком. Стандартна практика, коли немає чим зайняти команду, фарбуй.
Теж варіант.
Можливо, так. Буду трошечки підглядати в чат, не завжди це зручно, але менше з тим. Це такий прямий ефір, дякуємо, що дивитеся. Вподобайки підкиньте, закиньте відео десь кудись знайомим, друзям, поширте. Нам буде важливо, чим більше людей подивиться, тим краще. Так, давайте ще трохи про російський флот. Власне, ну, враховуючи, що Чорноморський флот Російської Федерації, він досить закритий зараз. Каспійська флотилія, ну, зрозуміло, це там взагалі теж логістичні виконує функції співпраці між Іраном і Росією, фіксувалося переміщення вантажних кораблів там. А які ще опції в Каспійської флотилії?
Ну, власне, там теж є носії калібрів, які свій час перше застосування, одне з перших, це було саме з Каспійського моря. Тому що з Чорного моря треба було стріляти через територію Туреччини, щоб було неможливо, то запустили калібри з Каспійського моря. Тобто, теоретично, власне, і зараз з Каспійського моря можна обстрілювати територію України. Інше питання, що враховуючи, що тоді буде велика відстань і легше буде такі удари відбивати. Ну, а щодо решти, ну, вони виконують завдання більш-менш мирного часу, тобто, власне, заходи бойової підготовки, демонстрація прапору, участь у навчаннях. Зараз, до речі, біля Червоного моря відбуваються спільні китайсько-ірансько-російські навчання.
О, так, ми про це обов'язково
поговоримо. Я, чесно кажучи, не подивився, який там цікаво корабельний склад, але все одно факт той, що це в даному випадку важливо не стільки там російських кораблів, скільки ось Китай демонструє, що ось певна коаліція не Заходу, щось там намагається наводити порядок.
Ну це не вперше вони проводять разом навчання?
Не вперше, але, мовно кажучи, це наростаюча практика. Але, наскільки я пам'ятаю, це вперше, по-перше, що навчання не поблизу території відповідної держави, а, власне, на певній відстані, тому що навіть найближчої рани це вже, так би мовити, за рогом, умовно кажучи. Тобто, і враховуючи, що це міжнародний канал, ми бачимо, що ось є сили коаліція США, і ось є коаліція на чолі з Китаєм.
Ну, тобто, і це, власне, є це демонстрування сили в міжнародному вже розрізі такому, що
саме
от
так.
Ми тут, і ми вісь зла, ми погані.
Ні, вони так не вважають. Ми такі сильні, ми готові захищати порядок. І мені, наскільки здається, вони не самі не хочуть щось там особливо демонструвати, вони хочуть демонструвати, що ось США, ось воно вже намагається воювати, але йому щось не вдається. От ми готові його замінити.
Ну, ми ще повернемося до цієї частини Світового океану. Ще трохи про російський флот. Балтійський я залишаю на останок. Північний флот і Тихоокеанський флот.
Ну, Північний і Тихоокеанський флот – це у них два ключових флоти, які є частина, де є базуються так звані бумери, тобто човни, атомні підводні човни з балістичними ракетами. Тобто це є частина ядерної тріади і важливий елемент стримування. Ну, і, власне, важливий формально то вони участі в війні не беруть, але, умовно кажучи, якби вони десь зникли, наприклад, то я думаю, що рішення багатьох наших союзників були б значно сприятливіші для України.
Ну, але тут ж питання в тому, що флот, ну, ви неодноразово це підкреслювали в своїх виступах, що флот – це досить дорога частина витрат для війська. Наскільки Росія спроможна підтримувати свій флот, відповідно, Тихоокеанський і Північний, для того, щоб він був спроможний?
Питання, ну, є певний набір завдань, які він може спромогти. Тобто, наприклад, якщо говорити про ядерне стримування, треба мати атомні підводні човни і відносно скромне угруповання, яке б захищало район їх базування.
Тобто вони будуть концентруватися на...
Ну, була така, що в Радянському Союзі концепція бастіонів. Тобто, ось є, наприклад, Охотське море, біля берегів Росії, прикрите Камчаткою, там десь по цьому морю бігають ці субмарини, їх прикривають зверху якісь сили, щоб ворожі субмарини туди чи літаки не прийшли, їх не потопили. І ось вони забезпечують, ну, десь є блукає мобільна установка, яка несе багато мегатон. Тобто дуже непоганий засіб стримування. І я, звісно, тут важко сказати, американці, на відміну від росіян, не люблять хвалитися, яка в них зброя, супер-пупер, яка. Але все одно, ви розумієте, про які тут ризики йдеться, і ніхто відповідальний за такі ризики брати не буде.
Ну і, власне, Балтійський флот, враховуючи теперішні умови, коли в Швеції, Швеція стала членом НАТО, у нас тут є мапа Балтійського моря, і, відповідно, ну, все частіше в заголовках звучить, що тепер Балтійське море – це внутрішнє море НАТО. Ну, не враховуючи Калінінград і...
Ну, власне, можна б говорити, що це було внутрішнє море НАТО, якби, умовно кажучи, про Адріатичне море, так практично можна сказати, тому що невеличка бухточка, до якої є вихід Боснії і Герцеговини, звісно, ситуацію не міняє. А от щодо все-таки наявності колишньої Східної Прусії і Санкт-Петербургу, в принципі, не дозволяє говорити. У військово-морському відношенні, ну, Балтійське море, як і в Чорне, є внутрішнім морем, там середнє це 190 кілометрів ширини, тобто абсолютно прострілюване. Зрозуміло, що вже навіть у часи холодної війни ніхто там серйозно не збирався вести якихось морських баталій. І в цьому, щодо вступу Швеції і Фінляндії, тут воно дуже важливе, але не в силу для того, щоб якось перемогти Балтійський флот, а в силу того, що воно забезпечує логістичні опції обходу Калінінграду. Тобто, думаю, що всі вже дуже далекі від військової справи чули так званий Сувалки ГЕП, тобто таку невеличку ділянку між Білоруссю і Калінінградом, через які мають надходити підкріплення НАТО. І зрозуміло, що це там досить такий, тобто десь там, мовно кажучи, висаджуємося в Нідерландах, Німеччині, їдемо через Польщу і надходимо там. І тут у нас є питання Калінінграду, як він себе поводитиме, що там, які там сили будуть діяти, що вони будуть робити. То тепер після вступу Швеції, Фінляндії і НАТО, то, мовно кажучи, з'являється додатковий логістичний маршрут. Крім того, тобто можна, наприклад, прибувати в порти Норвегії і Швеції і перекидати. Ну і знову ж таки, якщо у нас Фінляндія в НАТО, то підкріплення з Фінляндії можуть прибути значно швидше до Естонії, ніж підкріплення з Польщі. Тут достатньо подивитися на карту. В принципі, ці північні країни тепер об'єднують свої ВПС у одну єдину силу, в якій буде 230 літаків бойових. Це більше, ніж у Німеччини чи Великої Британії зараз. Це дуже серйозна сила, тобто, як не дивно, найбільше від вступу Швеції у НАТО виграли прибалтійські держави, тому що по великому рахунку йдеться не про морську битву по їх захопленню, а по можливість перекидати підкріплення, щоб запобігти їх захопленню сухопутними силами.
Ну, там, здається, після мадридського саміту НАТО були ухвалені рішення про об'єднання ще й берегової оборони балтійських країн, Латвії, зокрема, і Фінляндії, і Естонії також. Тобто,
Ну, вони... це цілком можливо, це раціонально, тому що це невеликі держави, і тут краще їм діяти, виходити з спільних інтересів. Але знову ж таки, ну, Балтійський флот – це не та сила, яка б серйозно загрожувала. Тобто це, насамперед, сухопутна операція, завданням флоту було б було протидіяти Балтійського в даному випадку, протидіяти надходженню підкріплень НАТО. В принципі, якщо сказати про стан цього флоту, є...
От та, власне, що таке Балтійський
що
флот?
Що таке Балтійський флот? Є, були такі жартівливі розшифрування радянських флотів на кожний флот. Балтійський флот і БВ розшифровували як бивший флот. Якраз через те, що це повністю простріляне море, яке в випадку війни, звісно, блокується і нікуди звідти кораблі не вийдуть і не зайдуть, то він мав найнижчий пріоритет впродовж пострадянського часу серед усіх флотів. Фактично, в якийсь момент пріоритет мав Чорноморський флот, і зрозумілих причин тут готувалися до війни. Північний і Тихоокеанський казали, це ядерна тріада, вон там абсолютно інше завдання, а Балтійський флот за принципом, ну, давайте ось ще Балтійському флоту. Показник, ну, от приблизно в радянський час, там було більше 30 субмарин. Зараз одна.
Угу.
В принципі, добудовуються ще дві. На відміну від всіх інших флотів, цим флагманом цього флоту є радянський есмінець. Причому такого роду есмінець, що там він здається в бригаді охорони водного району. Тобто це якісь там катерки, щоб були. Там його не дуже нещодавно провели ремонт, але щось я так розумію, що, мовно кажучи, основна його цінність – це розміри. Зараз, власне, поступово цей флот посилюється носіями «Калібр», ракет «Калібр». Там зараз, здається, є 8, наразі 8 кораблів, один буквально нещодавно, вже в цьому році відбувається процес передачі флоту. То це «Буян-М» і «Каракурт», які, власне, будуються у Петербурзі Пелою, тобто будуються і надходять. Звісно, фактично ці кораблі не мають ППО, але якщо ми говоримо про Калінінград, тобто ось вони, у них є ракетні установки, вони під парасолькою берегових об'єктів. Ну, що ми ще можна сказати? На флоті 4 великих десантних кораблі було, тому що 2 перекинули на південь, і один з цих кораблів – Мінськ. Угу. Мабуть, про нього чули.
Ми про нього чули, так.
А інший знаходиться на ремонті, бо вбив свої двигуни, працюючи на Сирійський експрес. Але, ну, що можна сказати, Росія, у зіткненні з НАТО, говорячи про, пишучи про всі ці нові надходження, про всі ці канонерки з калібрами, вони скрізь зазначають можливий носій тактичної ядерної зброї. Тобто їхнє завдання – залякати, тобто вони розуміють, що у конвенційному бою вони досить швидко закінчаться. Проти сили НАТО, навіть попри те, що зараз сили європейських держав, ну, по-різному можна їх оцінювати, але вони далекі від піку тої могутності, яку вони мали у часи холодної війни.
Але вони йдуть до цієї, до піку. Ну, якби.
Рухаються, але, ну, от, наприклад, ось у нас є стратегічний остров Готланд. Власне, дуже зраділи при Балтійській вступу Швеції, то тепер цей остров, це частина території НАТО, і вже не буде ніякої операції. Тобто спочатку ми захоплюємо остров Готланд, встановлюємо там якусь гібридну операцію, потім ми встановлюємо там системи ППО і протикорабельні системи, а тоді атакуємо Балтику і знаємо, що вона вже ізольована. Тепер такого не буде. Так ось, на цей острів ремілітаризували, бо якийсь момент шведи, ну, навіщо там мир, все добре, там просто вивели звідти війська. Зараз туди війська повернулися, але це 370 осіб. Це, звісно, краще, ніж нічого, але до кінця 90-х там базувалися при населенні острові 60 тисяч, 25 тисяч військових. Бронетанкова бригада, протикорабельні ракети, за системи ППО. Тобто, за великим рахунком, ну, якщо б в Радянський Союз спробував захопити остров Готланда в році 80-му, це була б потужна битва. Я думаю, що її б радянські морські піхотинці програли. якщо б не застосували ядерної зброї.
Ну, а тепер це, власне, НАТО.
Тепер це, власне, НАТО, але, знову ж таки, коли йдеться про протистояння з таким досить потужним противником, як Росія, не треба її применшувати. Так, вони не найефективніший противник, але просто вже силу розміру достатньо потужні. То не варто розслабляти. Ну, от, наприклад, знову ж таки, Данія, яку ми дуже поважаємо за допомогу нам, але поки що у неї є такий острів Бронхольм, теж цікаво розташований, який розташований десь 360 кілометрів від Калінінграду. Власне, там розгорталася протикорабельна система берегова ракетна система США під час навчань. Але поки що, я так розумію, що данці його самостійно, на постійній основі там систем немає. Тобто, з одного боку, все не так погано, з іншого боку, є ще куди рости, і ситуація може розвиватися по-різному. Тобто, сказати, що ось Швеція вступила в НАТО, це суттєво покращило ситуацію. Вступ Швеції і Фінляндії в НАТО усунув... Думаю, що в Вашингтоні дуже довго лаялися про те, що вони в свій час взяли прибалтійські держави у НАТО. Тому що вони опинилися в тій ситуації, коли вони predictable, вони мусять захищати Естонію, тому що якщо вони не захистять Естонію, то виникає питання, чи захистять вони Португалію, чи захистять вони Ісландію. Але з іншого боку, стратегічна епоха, вона була дуже близько логістично до росіян. І були нейтральні країни, які в випадку конфлікту, ну, звісно, при всій любові і повазі шведів і фінів до естонців, і естонці, вони навряд чи дозволили транзит НАТО своєю територією у випадку реального конфлікту, якщо вони не були членами НАТО. А тепер є єдина логістична мережа, єдиний регіон повністю під контролем НАТО. І в цьому відношенні дійсно у Росії, тобто, якщо вона вдається там до якихось військових авантюр, то вона має усвідомити, що дуже швидко їй доведеться почати вимахувати ядерною зброєю, аби уникнути поразки.
Ну, не дарма Путін говорив про відновлення кордонів НАТО 97-го року до прийняття Балтійських країн і Польщі, відповідно.
Так, так.
До Північно-Атлантичного альянсу. Ну, окрім цих прямих силових загроз, існують ще й гібридні загрози, відповідно, і це комунікаційні кабелі, енергетичні кабелі, там, от, наприклад, зокрема, в Балтійському морі найдовші енергетичні кабелі, які електроенергію, власне, передають, окрім комунікацій, плюс північні потоки, які були там пошкоджені, і, відповідно, Baltic Connector цей, також газогін, який був пошкоджений в 23-му році. Та? Ну, от в цьому плані, в плані гібридних загроз, що може робити Росія в Балтійському морі?
Ну, тут трошки я не буду заглиблюватися, тут скоріше це, наприклад, питання до пана Михайла Гончара, який набагато більше в цьому відношенні.
Він взагалі, до речі, можете, тут нічого такого не буде, якщо я порекомендую його YouTube-канал, і ви подивитесь, він дуже багато уваги приділяє цьому.
Але, як в принципі, як показує практика, ну, такого роду загрози, ну, вони не мають значної, тобто так, це можна зробити неприємність. Але якщо це не пов'язано, ну, власне, чому оця вся концепція гібридної війни? По суті, вона з'явилась на тому, що Захід не хотів воювати і шукав виправдання, що ось, а вони нападуть, а насправді ще не буде ясно, що ми напали, ми просто не почнемо воювати, тому що завжди можна сказати, що це якісь дивні зелені чоловічки, які борці за свободу. Але в ситуації війни це абсолютно втрачає сенс, і говорити про якісь там, ну так, вони теоретично можуть там завдати якоїсь шкоди. Але цілком зрозуміло, що це робиться один раз, після того там з'являється, мовно кажучи, постійний патруль з пари корветів, які там стоятимуть і відганятимуть ці. Ну, тобто це все... Це все до певної міри ситуація. Ми вже як трохи биті війною навчилися тому, що те, що у мирні часи здається, ой, жах, як таке може бути, ну, справді так, це жах, але можна вижити. Тому я в цьому відношенні не надто переживаю про якісь гібридні загрози. Тобто, якщо це не буде власне повноцінної військової кампанії, то всі ці гібридні загрози, вони можуть бути неприємні, вони можуть викликати політичні кризи, але вони не змінять стратегічну ситуацію.
Ну, власне, тут до цієї теми є мапа якраз цих комунікаційних кабелів в Балтійському морі. От ви бачите, як вони поєднують. Це відкритий ресурс, будь-хто може подивитися, якоїсь спеціальної інформації немає. Більше того, там ще й інтерактивна ця мапа, і кожен кабель ще й роз'яснюється, що це за кабель. І є, власне, мапа світова таких кабелів. І це я перехожу, власне, до Близького Сходу і до ситуації минулого тижня, коли 4 з 15 комунікаційних кабелів були пошкоджені в Червоному морі. Насправді, остаточного пояснення, чого це сталося, наразі немає. Там була спочатку інформація, що це хусити пошкодили, а потім була інформація, що це був британський танкер, який був пошкоджений хуситами, і, відповідно, він там дрейфував певний час і якорем пошкодити міг ці кабелі. Власне, це якась нова світова загроза чи ні? Тому що це не тільки там сталося, це там за останні роки Baltic Connector, я згадала, бо біля Марселя було пошкоджено в 22-му році також комунікаційні кабелі. Це, наскільки це на світову кон'юнктуру впливає безпеково?
Мені здається, що тут, тут можна сказати так. Військові кажуть, що це дуже страшно, як це може бути, все незахищене. А спеціалісти якось, власне, міжнародних комунікацій трошки спокійніше до цього ставляться, тому що ну, це ж не є газопровід чи електропровід, тобто коли там щось обрізали, все у нас припинилось. Тобто, умовно кажучи, зросло навантаження трафіку на альтернативну лінію, можливо, там щось повільніше, довше бігає по екрану, що відоме коло, але катастрофічно нічого не стається. Тобто, знову ж таки, для того, щоб це було справді катастрофічне, це потрібно системна компанія в рамках, ну, тобто це не буде там якось, ну, тобто підпило якесь судно, перерізало і все, світ впав. Ну, ви ж розумієте, що так трошки не працює. Так, в принципі, цілком очевидно, що ризики є, але там, наскільки розумію, сама конструкція, сам час від часу, тобто падає якір, перебивається, відбуваються якісь там підводні суви.
Одна з версій таких пошкоджень – це, значить, акули перекусують, але про це бувають, пишуть світові ЗМІ, але підтверджень цього прямого немає, що це дійсно
ну,
так.
Ну, я теж читав, навіть сліди ЗМІ, ну, власне, тут таке може бути справді, але це, звісно, не регулярне. Але, в принципі, обриви таких кабелів стаються відносно регулярно, світ цього не надто помічає, і якщо, умовно кажучи, не буде систематичної діяльності світової держави, думаю, що навіть не Російської Федерації, а як мінімум Китаю, по знищенню таких кабелів, то навряд чи це справить, ну от, навряд чи це справить серйозний вплив на світову економіку чи світову. Можливо, я помиляюся, чогось не знаю, але просто із тих даних, які буквально лежать на поверхні.
Ну, тобто, йдеться про те, що одноразово значно пошкодити цю систему досить складно. Тобто,
так.
Це має бути якась низка акцій, проведених в короткий період часу,
в
різних локаціях, щоб це дійсно завдало шкоди. Просто, коли це сталося, одразу заговорили про безпеку в Атлантичному океані, якраз де конектиться, власне, в буквальному сенсі Сполучені Штати і Європа.
Ну, наприклад, Королівський флот Британії створив спеціальний підрозділ по захисту цих підводних мереж. Але як він, власне, працює? Тобто, схоже, що там будуть просто якісь дрони, які за цим спостерігають і фіксують. Можливо, ці дрони можуть і не тільки спостерігати, фіксувати, наприклад, якщо побачить якийсь не санкціонований об'єкт, якось його атакувати, але, ну, принаймні, чомусь мені здається, що тут Тобто я, є багато різних викликів, але принаймні я не думаю, що західний світ впаде від того, що, мовно кажучи, три російських бравих моряки спринуть з кортиками і поперерізують кабелі.
Ну, а з боку Китаю така загроза є, тому що, мені, якщо я не помиляюся, Baltic Connector, там якраз також пошкодження це відбулося начебто через те, що китайський саме транспортний корабель, значить, не помітив, що в нього тягнеться якір, і цей якір пошкодив, а тепер цей корабель, звісно, в Балтику не заходить, Балтійське море, але, власне, це був китайський корабель з російською командою.
Ну, що тут можна сказати? Щодо Китаю, якщо Росія Росії все більш відомо з економікою, то Китай намагається просуватися в тому ж розвиватися приблизно у розвинену технологічну державу. Тобто тут уже починається логіка: не кидайся камінцями, живучи в скляному будинку. Тобто є, власне, чому всі так великі держави борються з терористами? Тому що з терористом нічого втрачати, він може дозволити ту поведінку, яку не може дозволити нормальна держава, саме тому, що вона їй може прийти адекватна відповідь абсолютно ідентична. То приблизно в цьому відношенні Росія от на такі балансує такої ситуації світового квазі-терориста, який вже все втратив і намагається так втриматися, використовуючи різні рівні силового шантажу.
Тепер повернемося до того, що ви на початку говорили про навчання спільні російсько-китайсько-іранське. На що може вплинути цей союз в плані глобальної безпеки станом на зараз? Тобто, окрім демонстрації, це може бути якийсь вплив буквальний?
Ну, власне, я б сказав би, що повертається, умовно кажучи, ситуація біполярності. Тобто, знову ж таки, є дві держави, одна з яких є нинішній гегемон, і є інша, яка ним прагне стати. Які і, власне, безпекова в широкому сенсі конкуренція між ними, тому що, звісно, навряд чи можна, там, мовно кажучи, дивитися, дружити в економічній сфері, при цьому воювати в безпековій. Конкуренція між ними визначає взагалі поле міжнародних відносин. І, в принципі, в даному випадку є, Якщо ти конкуруєш, то Китай до певної міри виштовхується. Ну, якщо США демонструє, наприклад, дії, що ось воно не флот США боронить Ємен, а коаліція на чолі США, Китаю просто статус зобов'язує теж продемонструвати якусь коаліцію. Але враховуючи, що кращих гравців у коаліції зібрали США, ну, Китай збирає з того, що залишилося.
Іран і Росію.
Так.
Ну, просто враховуючи там події останніх років в світі, навчання, які проводяться в якийсь період, можуть перерости потім в якусь інтервенцію, як це відбулося, власне, на спільні російсько-білоруські навчання, а потім російські сили з Білорусі в Україні. Тут це Близький Схід, Оманська затока.
В принципі, думаю, що, ну, а куди може вторгнутися там Росія, Китай, Ємен? Ємен і так контролюється іранськими проксі, якщо бути точним. Ну, там, звісно, ще є така чудова держава Джибуті, де є китайська військово-морська база, але там ще є військово-морська база Італії, Франції,
так,
Японії.
Держава Джибуті там нормально заробляє
Я так розумію, що, так би мовити, це дійсно основне джерело доходу. Гостинно запрошувати всі іноземні держави тримати там бази. Але в принципі, якщо щодо спільних навчань і прикриття, то тут більша ймовірність це абсолютно не на цьому боці індотихоокеанського регіону, а на іншому. Є такий невеликий острів, який називається Тайвань. З іншого боку, мені здається, що поки що до цього не дійшло, але більшою мірою про російсько-китайське навчання мене б напружували у цьому регіоні, а не поблизу Африканського рогу.
Росіяни могли б стати Китаю союзниками, якщо Китай наважиться на певні дії?
Чому б ні? Власне, цілком могли б, але тут питання уже, наскільки це було потрібно Китаю, наскільки і наскільки, в принципі, він би заохотив Росію це робити, тому що Росії Тайвань не надто потрібен.
Зрозуміло, так, це китайське питання, навіть китайсько-американське.
Скоріше китайське, американське, тому що Америка підтримує статус-кво, а Китай хоче його змінити.
В своїй книзі просто «Військово-морська міць та її межі» ви якраз багато про Китай, про його розвиток як держави, яка хоче цього панування для себе, та станом на зараз. Китай наростив свої спроможності військово-морські порівняно з...
Спроможності не ростив, але тут цікаво, питання ж не тільки в військово-морських спроможностях, а тут дуже складне таке питання. Ми бачимо зараз певні проблеми з китайською економікою. І я б не став казати, що ось Китай завтра розориться, що там голодні китайці будуть кудись бігти і велити уряд. Ні, я думаю, що Китай залишиться стратегічним гравцем в набагато довшій перспективі, ніж ним буде Росія. Оця певна криза, певна основа, економічна основа, все таки створює певні виклики. Тому що, так, Китай, умовно кажучи, продовжує будувати авіаносці, збільшує свій ядерний арсенал, активно нарощує спроможності десантних військ. Тобто, у нього потенціал зростає. Але ж ми, власне, будь-яка держава нарощує військовий потенціал не просто тому, щоб у мене було на 20 кораблів більше ніж у сусіда, а ми маємо бути сильнішими і ми маємо з меншими втратами досягти наших цілей. Тобто в цьому відношенні важливіше буде... Тут два аспекти. Перше, чи вдасться Китаю стабілізуватися в новій ситуації, то коли вже не ростиме, а коли він ростиме далеко не так і далеко не в тому обсязі. А друге, чи не буде в цей момент спокуси вирішити, закрити економічні проблеми якимись авантюрами на міжнародній арені.
Це навіть ми так окреслили ситуацію. Поки ми тут, сидимо в ефірі, стало відомо, що Данія нову військову допомогу Україні направила на майже 400 мільйонів доларів. І відомо стало, американські ЗМІ повідомляють, що ці кошти, які є в Пентагона, 300 мільйонів, туди увійдуть ракети «Атакамс», тому що було... Очевидно, поставки певним чином припинилися, допомоги з боку Сполучених Штатів України зараз. І це, ймовірно, нове рішення. Читайте на Мілітарному, всі новини, вони з'являються там стосовно нашої безпеки і оборони. На цьому я подякую пану Максиму Паламарчуку, керівнику Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, автору книжок «Бойові кораблі» і «Військово-морська міць». Читайте, дуже цікаво. Насправді, і кругозір розширяє. Дуже дякую вам.
Щиро дякую вам.
Дякую.